Baie welkom, ek is Pieter Kloete en saam met Dr. Jacques van die Kerk, ons het ook 'n paar gaste wat ons 'n bietjie later aan jou gaan voorstel. En dit is tyd vir groot trauma, so skyn nader en as jy enige vrae het aan ons kenners, laat weet 'n bietjie vir ons op WhatsApp 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. So vanaand as jy enige vrae het oor Ivermectin, as jy nou jou kans om ons te laat weet op ons WhatsApp lyn by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld en ons gaan 'n bietjie gesels daaroor. Maar nou eers, Jacques, COVID-19, ek sien die huidige syfers gaan so 'n bietjie af. Ek dink die laaste verslag deur die gesondheidsdepartement was net so 2500, so dit is redelik af van omtrent so 'n week en 'n half terug na weet amper 15,000-16,000 mense.
Ja, Pieter, ek dink as mens kyk, ek het vandag net een pasiënt opgeneem in 'n hoësorgeenheid wat positief is en met simptome. En as ons gaan kyk na die statistiek in die hospitaal waar ek werk, is ons vir die eerste keer in baie lank onder 50 pasiënte wat opgeneem is. Ongelukkig, dink ek, is daar nog 26 van hulle in ICU, maar dit is regtig besig om dramaties beter te word. Ek kan sê, is meer as 50% minder as wat het een week terug was.
Maar dit is goed.
Definitief.
Maar dit moet ons nog steeds nie weet, ons moet nog steeds bykie op ons achtervoet wees, want daar kan natuurlijk weer 'n derde vlaag wees. Of denk jy, dit gaan miskien ook nog 'n tykie vat?
Nee, kyk, ek dink ons moet maar na die mens kyk en na die mense gewoontes kyk. As allemaal by die huis sit, dan versprei niks en dan kom het mooi af en as allemaal weer buiten kom, dan sien ons maar die getalle weer klim. So ja, ek dink ons gaan 'n derde vlaag sien. Wanneer dit gaan gebeur, is al groot kontroversie sekerlik oor. As mens gaan kyk na die Netcare se aktuaris, se voorspellings, einde Mei, begin Junie, party mense sê vroeër, party mense sê bietjie later, ek dink nie die vraag is wanneer, of dit gaan gebeur, ek dink nie die vraag is wanneer, en ek dink definitief, mens moet maar nog steeds voorsigtig wees.
Dan met die enstel wat in Suid-Afrika aangekom het maandag, ek weet baie van die mediese personeel kon al klaar begin registreer om te ontvang en so. Hoe is die gevoel onder, ek meen vooral mense wat rondom jou werk, oor die enstof?
Ek denk die meeste mense wat saam met my werk en die internistiese discipline is ook wat saam met my werk, gaan het self vat en is baie positief daaroor. Ek denk aan die einde van die dag is mense nie ergens een situasie kry waar jy die siklus bykie breek of een groot percentage van die mens bykie weerstandig kry daarteenie, dan gaan ons maar een vierde en een vijfde en een tiende en dalk 100ste vlag ook kry. Dit gaan net nie stop nie. Daar is geen manier hoe jy dit op 'n ander manier gaan stop nie. So ek dink meeste mense wat in ons situasie werk, wat gewoonlik maar ICU of hoësorg werk doen, is eindelijk half opgewonde om dit te doen.
Maar daar is nog geen tydlijn gegeen nie, nee?
Nee, daar is nog nie vir ons tydlijn gegeen nie.
Sommers sien hoe, weet ons, om in die nuus lees hoe dinge uit.
Ons sal dalk het as 'n surprise kry.
Wel, blykbaar lees ek dat, weet hulle sal dit nie sommer weet laat weet wanneer hulle doen nie, weens sekuriteitsrisiko's nie meer, so.
Daar kan dalk goeie swartmarkwaarde wees op die immunisaties, mens weet nooit.
Blink skakel ons net hier alweer terug, en dan gaan ons bykie indelf, oor Ivermectin, het is al baie in die nuus daaroor gelees. So nou is jou kans ook om vrae te vra, weet, ons het kenners in die atelier en hulle gaan al jou vrae beantwoord en jy kan gerus sommer op ons Facebookblad, daar het ek vir jou sommer 'n vraag gesê om te sê hoe bietjie luister vanaand aan groot trauma tussen 8 en 9 en alles wat jy moet weet oor Ivermectin. En as jy enige vrae het, vra sommer vir ons daarso of laat jou kommentaar of stuur dan sommer vir ons 'n WhatsApp by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld en ons hoor graag van jou, ons is net hier na weer terug.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
Ons is welkom terug, Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jacques van die Kerk, en ons het julle paar gaste vanavond hierso. Ons het verwelkom vir Barend Eys, hy is hoof van navorsing by AfriForum, en bietjie later gaan ons ook met Dr. George Coetzee gesels. Barend, kom ons begin so by jou, want ek dink die hele story het gebreek maandag, te weet, met die sukses van julle, met julle hofaansoek wat julle gewen. Net so bietjie meer oor, weet, hoekom voel julle, weet, van AfriForum se kant dat dit was nodig geweest vir 'n hofaansoek, en hoe voel julle nou dat julle die hofaansoek gewen het?
Pieter, ek dink die fundamentele drijver vir ons is dat ons is regtig besig om 'n pandemie te veg wat nog steeds daagliks mense se lewens kos en daarom voel ons is belangrik dat dokters enige iets wat hulle moontlik kan help tot hulle beskikking moet hê. Natuurlik het SAPRA hier, ek dink in Desember se kant was daar baie ernstige uitsprake oor ivermectin nadat sommige dokters dit begin gebruik het. Ons weet ook van die arrestasies wat daar was en die toeslaan op apteke en so aan. En toe het dokters die wettige kanaal gevolg om vooral na die aankondigings van SAPRA het, was daar artikel 21 aansoeke ingedien om toegang tot ivermectin te kry. En hierdie aansoeke, daar's toe in ons geval ook was daar nie reaksie op 'n aansoek vir ivermectin en omdat daar nie reaksie op die aansoek was nie, het ons toe die hof op bedringende basis genader om toegang tot ivermectin te kry. En ek kan dalk maar sê wat die hofbevel nou maar basies sê. So ja. Natuurlik het SAPRA voor ons toe voor die hof verskyn, het SAPRA toe riglyne bekend gestel wat hulle hierdie program bekend gemaak het, wat maar weer 'n artikel 21 proses is en dokters kan dit dan nou gebruik om aansoek te doen. Waarom die hofbevel vir ons belangrik is, is sekere gedeeltes van hierdie riglyne is nou 'n bevel van die hof gemaak en wat dit beteken is, ons het net so 'n bietjie sekerheid. Dit beteken die riglyne kan nie nou sommer net oor 'n week of wat ook al verander word nie. Dis nou 'n bevel van die hof, so mense gaan hof toe moet gaan om dit weer gewysig te kry, so dit bring vir ons 'n bietjie sekerheid. En in breë trekke wat die bevel dan nou maar sê is, enige persoon kan in aanmerking kom om toegang tot ivermectin te kry. Dokters is daarop geregtig om aansoek te doen vir ivermectin deur hierdie artikel 21 proses. En dan is die ander ding wat 'n bevel van die hof is, is dat as dit volgens die dokter se oordeel nodig is om met behandeling met ivermectin te begin, dan kan die dokter gelyklopend met die indiening van 'n artikel 21 aansoek by SAPRA, kan die dokter met behandeling begin. So, en waarom dit belangrik is, is dit verwyder die hindernis om te wag vir goedkeuring en ons weet nou van die dokters het 10 dae gewag of 12 dae gewag voor hulle reaksie van SAPRA gekry het, wat natuurlik 'n baie lang tyd is as iemand COVID-19 het en die mens wat die besluit neem om daai behandeling te begin is 'n mediese dokter en ons dink dis absoluut die mense wat die heel beste mense is om daai besluit te neem. So dis hoekom dit is vir ons 'n oorwinning. Ons dink dit is belangrik. Dit is natuurlik vir ons net 'n eerste stap in die proses wat ons besig is om te volg. Daar is nog uitdagings en hindernisse vir toegang. Ek dink ons moet sê vir die meerderheid burgers van ons land is om R300 te betaal net vir 'n aansoek regtig baie. Dan het jy nog nie die dokter gesien nie en jy het ook nog nie self die medikasie gekoop nie, so dis iets waar ons moet besin. En daarom is die deel van ons aansoek wat gaan oor artikel 14.4 van die medisynewet wat gaan oor 'n dokter en 'n apteker se reg om medisyne saam te stel wat nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie. Daarom het sê ons hofspraak ook of ons hofuitspraak ons kan die adjunk regter-president nader om 'n spesiale datum te kry om dan daai deel van ons aansoek op die gewone rol te kry. Vinniger as wat het gewoonlik sou, so dat ons daaroor ook 'n antwoord kan kry.
Net so 'n bietjie meer oor wat is 'n artikel 21 aansoek wat dokters moet doen? Ek meen, is dit 'n moeilike proses? Ek meen, gaan dit meeste van die dokters se tyd opvat om hierdie te doen?
So, die doel van artikel 21 in die medisynewet is dit om vir dokters moontlik te maak om medisyne wat nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie in die hande te kry. So dit is die doel daarvan. En hoe die aansoek nou maar in breë trekke werk, as jy moet vir elke pasiënt aansoek doen en met ander woorde dis 'n persoonlike aansoek. So jy moet al die pasiënt se persoonlike besonderhede moet daar aanwees en jy moet motiveer waarom jy dit nodig het vir daai pasiënt. Dis maar wat dit in breë trekke is.
OK. En julle gaan natuurlik die stappe verder volg, nee, met nog hofsaake wat jy nou genoem het om dit nog makliker te maak vir dokters om aan die hande te kry, nee.
Ja. Dit is nou daai aansoek wat gaan oor die om medisyne te kan saamstel. Met ander woorde, dis nog 'n manier om dit in die hande te kry anders as om dit in te voer.
Ons gaan bietjie later ook Dr. Jacques van die Kerk gaan so 'n bietjie devil's advocate speel net om weet half die twee kante en dit gaan 'n gesonde debat wees. Dit ons gaan nie op mekaar skree en die goeters nie. Ons wil net graag weet die info vir jou gee as luisteraar dat jy 'n meer ingeligte besluit kan maak. Onthou as jy enige vrae het oor ons onderwerp vanaand oor ivermectin, is jy meer as welkom om ons WhatsApp te stuur by 0616104576. Onthou standaard tariewe geld. Jy is ook welkom om 'n Telegram boodskap te stuur indien jy eerder so voel. Jy kan ook op Facebook vir ons 'n kommentaar los. Ons wil juist ook daaroor oor as jy enige vrae het in verband met ivermectin. So bly geskakel, ons gesels net nou 'n bietjie verder en dan stel ek ook Dr. George Kutsia aan jou voor. Sondos in die ateljee, Dr. George Kutsia, baie welkom dokter.
Hallo Pieter.
Jy was ook deel van die span wat half die application ingesit het vir die hof, die Reuter en Spies, wat hulle natuurlijk gewen het. Net so bietjie meer van 'n geskiedenis, wat ek meen niemand juist nou weet baie van en werk met in ai, kan ek amper nie sy woord sê.
Ivermectin.
Net so bietjie van 'n geskiedenis, want ons wil juist sê, mense moet ingelig wees, want ek het nou al die mythe gehoor, dat hulle sê, nee jong, hierdie goed is, gee nie vir skape, en jy moet so myself meng by die huis, as jy nou plaasboer is of so iets. Yeah. Maar wat is die geskiedenis van hierdie product in Suid-Afrika, met die gebruik daarvan? Is het net vir diere?
Kyk, Ivermectin bestaan al lang al in die wereld, dit is in die vorige eeuw al ontdek, een Japanees het in die grond rond gespeel en toe ontdek hy een bakterie wat ander bakteries in goed dood maak en hy toe begin experimenteer daarmee Satoshi is die ouse naam en toe praat hy met die ou in Amerika Campbell wat toe ook microbioloog is en bykie navorsing doen en toe sien hulle maar hierdie ding maak bakteries dood en toe het hulle paar van hulle gaan isoleer wat baie effectief is. Toe kom Campbell in Amerika achter dat het maak parasiete en allerhande ander bakterie dood en toe ontwikkel hulle daai medisyne vir parasiete en skabies en daar is 'n paar siektes soos river blindness in Afrika wat ook deur 'n parasiet veroorsaak is en dan hierdie elefant die huis is, jy weet daai groot bene, jy weet daai geswelde bene wat ook deur 'n parasiet veroorsaak is. Toe hierdie middel in die wêreld hierdie siektes uitgeroei, die blindheid in Afrika en daai elefant die huis is uitgeroei in die wêreld. So biljoene mense, biljoene het hierdie middel gebruik. Toe vind hulle uit, jy weet dis veilig. Dat het die river blindness uitgewis, een blindheid in die wereld uitgewis, en toe wen die middel die Nobelprys in 2015, die twee ouens, vir die werk wat Ivermectin toe gedoen het. So, daardoor het hulle toe gesien dat die middel is absoluut veilig. Ek meen, miljoene mense het gebruik sonder om siek te word. En toe laas jaar met COVID, toe kom hulle achter, ek weet nie wie waar het gebruik het in die eerste golf nie, toe begin die mense achterkom maar het werk vir COVID, jy weet. En toe begin dit natuurlijk stoomroller en toe nou die tweede golf kom en allemaal begin besef, maar hier is iets aan die gang, allemaal begin praat daaroor. Toe wil hulle het nou gebruik in Suid-Afrika, toe kom hulle achter, maar dit was geregistreer vir menslike gebruik op die medisynebeheerraad vroeger in Suid-Afrika. Maar omdat hulle die dokters het nie meer baie gebruik het vir skabies en al hierdie parasitiese siektes nie, toe verval die registrasie. Iemand het net opgehou betaal aan die registrasie. En toe ons nou sien dit werk vir COVID-patiënte en ons wil het begin toe gebruik, toe kom SAPRA wat die Suid-Afrikaanse product regulating authority is, wat ons medisynebeheerraad is, skielik in December, Januarie, en sê, nee, maar ons sê, dis onwettig, julle mag het nie gebruik nie, glad nie, hulle kriminaliseer die middel, en sê, as 'n dokter dit voorskryf of toedien aan 'n patiënt, gaan ons jou arresteer. Dit, natuurlik, kon ons nie verstaan nie, jy weet, en toe gaan die tweede golf gaan aan en die mense raak siek en ons begin allemaal baie COVID sien, ek meen het was 'n groot golf gewees. Nou sit ons met hierdie agtergrond van ons weet dat, weet die, daar is een helse klomp stories wat rondgaan, laat het mense gezond maak, mense begin het, waaruit ek moet miskien nou net noem, daar is natuurlijk een menselike vorm en daar is natuurlijk een dierlike vorm, want jy kry parasiete in diere ook. So, toe die menslike vorm nie meer beskikbaar was nie, was die dierlike vorm nog steeds geregistreer in die land. En dit het precies die selle bestanddeel, Ivermectin, in die dierlike vorm. Toe begin die mense die dierlike vorm gebruik. En die getuienisse raak toe al hoe meer van mense wat beter word op die Ivermectin. En het raak toe al hoe meer en meer en meer. En dit veroorsaak toe nou natuurlijk redelike wat is die woord die mekaar spul en jy weet oor en weer en weet hoekom as dit vir mens help en ons weer is veilig. Hoekom kan ons dit nie voorskryf nie en toe begin dit al jy weet 'n hele regulatoriese probleem raak. En dis nou basies waar ons vandag sit met die hele probleem.
Ek dink die een probleem is ook is die feit dat weet mense omdat hulle nou dit nie kan kry by apteek byvoorbeeld nie. Omdat dit nie geregistreer wel die registrasie verval het nie, is dat baie van hulle nou weet hulle wend tot byvoorbeeld veeartse, weet so byvoorbeeld plaasboere sal nou sê maar aankoop vir hulle en ek sê nou maar half 'n hakkies vir hulle vee. En weet en dan gebruik hulle dit vir hulle self. Dit kan natuurlik gevaarlik wees want ek meen hulle weet mos nou nie regtig hulle eie dosis en sulke goed nie, maar want dit is een van die mites is dat mense sê weet jy moet nou net die goed by 'n veearts kry byvoorbeeld. En daar is natuurlik risiko's aan verbonde. As jy medikasies vat waarvan jy nie weet wat byvoorbeeld die kontra-indikasies en daai van goed is nie, reg?
Ja. Ja, jy weet dan begin jy die vraag vra wat is die kontra-indikasies en is dit veilig of is dit nie veilig nie? Dan moet mens nou weer teruggaan na die kwessie van is dit veilig of nie veilig nie? Hoe weet ons is veilig of nie veilig nie? Dan gaan mens terug na laas jaar toe die COVID in die wêreld gekom het, toe is daar 'n klomp dokters in Amerika, interniste, superspecialiste, wat gaan sê, ons het hier 'n epidemie in die wêreld, nee, kom ons sit ons koppe by mekaar, klomp slim ouens, kom ons sit ons koppe by mekaar, en ons deel al ons data met mekaar. Hulle noem hulle self die FLCCC, Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, een bekende groep in Amerika, wat toe besef het dat ivermectin werk, en hulle gaan doen toe studies en navorsing, En soos ek sê, dit is 'n klomp ernstige, groot interniste, spesialiste, akademici, wat toe sien dat, jy weet, dit is ongelooflik hoe die middel werk, jy weet, hulle eie data, hulle eie studies op patiënte, sien dat die middel is veilig, jy weet, so, die mense kom toe nou achter, daar is iets aan die gang, maar omdat die menslike vorm nie beskikbaar is nie, En Baden sal ook meer vir ons sê van al die ander studies in die wêreld wat nou die ronde begin doen. Toe begin die mense nou gaan vir die dierlike produk, want is al wat beskikbaar is. En daar is precies dieselfde aktiewe bestanddeel ivermectin in die diere produk. En dis toe nou waar dit vandaan kom. Jy weet so, dis nou ongelukkige dierlike produk en al die grappies van, jy weet, jy begin blaar soos een skaap of wat ek al. Gaan toe nou gepaard daarmee, maar dis ongelukkig as gevolg van die hele warboel van regulatoriese probleme en voor kriminalisering van die menslike produk in Suid-Afrika laat dit gebeur het.
En dit is ook om die hof toe gegaan het.
Precies.
Ja. Jaak, net van jou kant af, ons praat nou, weet ek dink jy is nou nog 'n vraag, en dit is juist net omdat mense nie ingelig is nie, en ek dink dit is, hoekom is natuurlijk nou vanavond hier, so sê, is dat, Marianne vra, is die Ivermectin wat jy by die koöperasie koop, veilig om te gebruik vir mense? En ek dink dit is een van die goed wat ons graag ook vanavond wil laat oorkom, ek dink, weet mense moet nou nie, ek ben net soos ons vroeger gepraat het, as mense maar dispens vraat, wat jy letterlijk oor die counter kan koop, ek ben as jy 15 van hulle gaan drink, weet dan is die kans dat jou bloed baie meer verdun jy kan, en ek ben, Jacob kan nou vir ons sê wat gebeur as jy 15 dispens drink, ek dink net dat mense, gewone mense soos ek, moet nie kan besluit, weet, hoeveel ek drink van so iets nie. So, of die product werk of nie, ek dink dit is nie die vraag nie, ek dink dit is nie dat mense kan nie hulle eie, hoe kan een mens sê, dosisse opmaak nie, en ek dink dit is miskien ook waar die gevaar kan kom, wat miskien ook vir een weer Mectin half een slechte naam gaan gee.
Ja, kyk, omdat die middel lang al bestaan, is daar redelike baie goeie data oor interacties met alle medisynes, en soos Jaco ook sal sê, vir al jou bloedverdunningsmedisyne soos Wolverine en Xarelto, weet ons dat dit kan een probleem skep met die goeders, maar omdat die middel lank al bestaan, is daar protokolle al klaar uitgewerk, jy weet, en die medici weet, wat is die interacties, wat is die gevare, wat is die complicaties, hoe moet mens dit gebruik, so jy is helemaal reg, die patiënt, die mense begin hulle self nou behandel met die dierlike product, wat glad nie een ideale situasie is nie. Ek kan vir jou klomp stories vertel van patiënte wat my gebel het, wat nou siek is, en dan sê hulle vir my, hoorie so, maar ons gebruik nou hierdie dierlike ivermectin. En, jy weet, nou bel hulle my en vraag vir my, jy weet, dink jy is alright, dis ek op die rechte pad. Nou daai mense het ek hulle almal natuurlik na my toe laat kom en hulle ondersoek en 'n paar van hulle het wel probleme gehad wat as hulle dit as hulle net op hulle eie aangegaan het, het hulle ernstige probleme gehad. So dis beslis nie wat ons sê dat mense hulle self moet behandel nie. Dit kan gevaarlik wees. Jy weet baie mense kom na my toe. Daar's mense wat my naam van oral af bel en vir my net eerste vraag wat my vra is dokter, waar kan ek hierdie goed kry? Kan jy my help om hierdie goed in die hande te kry? Nou ek weet wat is die dosering. Maar ek kan nie vir hulle sê dat hulle daai goed kan gebruik nie want ek weet wat kan gebeur. So al daai mense moet na my toe kom en ek moet 'n lang storie vir hulle verduidelik, jy weet, moet dit nie gebruik nie. Gaan sien eerder jou dokter, maar dis nou waar die probleem kom. Hy weet die dokter mag dit nie vir hom voorskryf nie. My pasiënte sê vir my dokter, ons weet jy mag dit nie voorskryf nie, maar ek vat dit nou maar. Ek gaan dit vat, ek sê nou vir jou, ek gaan dit vat. Weereens, dit is wat gebeur as gevolg van hierdie hele warboel. So, jy weet, die mense wil dit by draand hou, die mense vra vir my, waar kan hulle dit kry? En die desperaatheid in die mense, as hulle my bel oor die telefoon, die mense in die ou oomies en tannies wat voor my kom sit, en vir my sê, asjeblief dokter, ons hoor hierdie middel werk, jy weet, ons soek dit, jy moet ons help. Desperaatheid, jy weet, en dis hartseer. Weet, mense wat weet, as hulle hierdie virus gaan kry, gaan hulle doodgaan, want hulle het soveel morbide faktore en hulle is oud. Dis 'n vrees wat in die mense bestaan. En jy weet, dis mos nou nie reg dat daar so totale chaos is as gevolg hiervan. En jy weet, almal kry swaar en almal suffer. En as die mense dit kry, jy weet, 'n veilige middel wat dalk sy lewe kan red, miskien doen dit nie, maar wat kan hy verloor? So dit is maar verskillende aspekte van hierdie hele scenario.
En die nog as bietjie by dokter Janko hoor, ek wil graag bietjie hoor, ek meen ons weet nou, weet, is baie positief oor Ivermectin en ons kan sommer sien as mens met u gesels. Maar net so weer bietjie om die stok in die speke te druk, miskien ook net vir Jaco vra oor, weet van om half bietjie die water ruk en te sê, miskien ook wat is die kontra-indikasies en die meer. Net om weet, ons wil graag al twee speelvelde hoor en jy wat dan luister kan natuurlik jou ingeligte besluit maak. Dankie vir die vraag wat deurkom, ons gaan bietjie kyk daarna jou wat later in die program en dan gaan bietjie kyk of ons dit kan antwoord vir jou as jy bly ingeskakel. Ons is net hier na weer terug. Maar welkom terug, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Janko van Niekerk. Ons het ook twee gaste in die ateljee wat vanaand saam kuier, onder andere Dr. George Kutsie en ook Barend Eys, hy is hoof van navorsing by AfriForum. Janko, net om weer bietjie hierdie trokkie waaroor ons nou gesels oor internet 'n bietjie te skud. Wat se kontra-indikasies en negatiewe gevolge kan 'n mens hê as 'n mens byvoorbeeld Ivermectin drink?
Pieter, ek dink, daar's 'n paar goed wat 'n mens moet kyk. Ek wil begin deur te sê, ek is nie teen die middel as sulks in terme van medisyne en sy effektiwiteit nie. Ons almal weet, en niemand kan daar teen stry, dat dit wel virusreplikasie onderdruk nie. Ek dink is dosis geassosieerd, maar net so is neeweffekte ook baie keer dosis geassosieerd. So net dat almal dit weet. Ek dink, een groot probleem is, mense begin nou die dierlike produk gebruik en ken nie die kontra-indikasies vir die middel nie. As jy by waar ook al jy jou medisyne koop, enige pakkie medisyne kry jy 'n voubeljetjie binne wat sê indikasies, kontra-indikasies, geneesmiddel, interaksies ensovoorts, wat jy dan nou nie met hierdie middel gaan kry nie. En een van die goed is, maar waar ons mense oor wonder, is swangerskap. Nou, ek weet, daar's dierlike studies gedoen op soogdiere waar dan die teratogenisiteit van hierdie middel bewys is. Met ander woorde, daar is negatiewe effekte in diermodelle gevind met die gebruik van die middel. Ons kan dit nie in vrouens toets nie en die rede daarvoor is, of mense toets nie, die rede daarvoor is maar etiese redes. As jy 'n groep mense vat wat swanger is, hoe besluit jy watter groep kry en watter groep kry nie? En hoe besluit jy, as jou baba dan sou die studie uitkom dat dit ook negatiewe effek hê, hoe besluit ek jou baba gaan leef en jou net dalk nie? Jy weet, so ek dink daar's groot etiese dilemma's oor studies in terme van dit. Maar definitief in dierlike modelle is daar teratogenisiteit bewys. Die ander ding is, soos wat ons nou ook gepraat het oor die antistolmiddels, Ivermectin gaan definitief jou bloeityd of jou stoltyd verleng. So jou risiko om te bloei is hoër as jy dan iets soos Warfarin of Xarelto of Pradaxa of enige van die antistolmiddels neem. Sou jy dit dan gebruik, moet 'n mens dan baie gereeld, meer gereeld as wat jy dit sou doen oor die algemeen, jou in terme van Warfarin byvoorbeeld die INR of International Normalized Ratio gaan toets. Wat einde van die dag en ons nou oor koste ook gepraat, weer koste is opjaag. As jy dit nie doen nie, is jou risiko vir bloedings hoër. Daar is 'n studie wat ek gelees het waar hulle dan sê Ivermectin is ook geassosieer met die verergering van erge asma. Nou, mens moet dit ook wyd sien. Asma word in verskillende klassifikasiesisteme gesit, ligmatig en ernstig. So dit is nie jou ligte asma wat die oukie wat hardloop en nou sê hy sy longe trek toe en maar hy het nog hy's alright nie. Dis regtig die properste asma pasiënte. Hulle kry swaar soms met die gebruik van die middel. En dan is daar maar die groot ding en dis weer eens dosis geassosieer is lewerfunksie inkorting. Die probleem met of dit wat ons in praktyk gesien het by mense wat in intensiewe sorg en in hoë sorg opgeneem is, klassiek deel van die bloedpaneel was interleukien 6 en die D-dimer en ook lewerfunksies en nie een van die pasiënte wat ons opgeneem het, het normale lewerfunksies gehad nie. En as mens gaan kyk na die meganisme van werking en praat maar van farmakokinetika en dinamika en hoe middels uitgeskei word, kan jy dit net op een van twee maniere doen, of deur jou lewer of deur jou niere. En Ivermectin gaan deur die lewer en daar is geassosieerde verhoogde bysensieme wat met Ivermectin gebruik aangetoon word. Wat beteken dat iemand wat slegte lewerfunksie inkorting kan hê, later kan sit met lewerversaking. So dit soos enige geneesmiddel, maak nie saak of jy 'n Panade drink of 'n Disprin drink, daar's goed aan hierdie goed en daar's sleg aan hierdie goed. En ek dink die moeilikheid is as jy nie 'n goed gereguleerde middel het nie en 'n middel wat properly in alle fasette van die middel deurgekyk is nie, het mense die risiko om van hierdie goeters tee te kom en dat mense skade ook kan kry. Iets wat my baie bekommerd maak is dat 'n mens op sosiale media sien dat mense verskillende behandelingsprotokolle vir mense aanstuur en dit gaan soos 'n veldbrand, né? Want daar is angs. So ons het nou gesê daar's angs in die bevolking of die samelewing en angs dryf dat jy enigiets sal doen want jy wil tog nou net nie COVID hê nie. En ek dink definitief daai tipe van sosiale media doen ook skade, want baie van daai goeders is massiewe dosisse wat aangebied word en die manier van aanwending, party smeer dit op die bobeen, jy weet, ander onder die arms. Nou, wat is die absorpsie van dit aansmeer? Jy weet, mense wonder daaroor. As jy dit nie by 'n apteek soos wat ons nou praat, wat dan self kan saamstel, kry nie, hoe suiwer is hierdie goed? Ons weet, en mens wil nie sê die farmaseutiese industrie is nie bekommerd daaroor nie, maar mens weet, daar is maar baie etiese dilemma's met geneesmiddel meng, ook in ons land veral, en mense kyk nie altyd na hoe suiwer goed is wat verkoop word nie, en ek dink dis waar die bekommernis ook is oor die veeartsenykundige produk, is die kwaliteit waaronder dit gemaak word, want om 'n geneesmiddel te maak vir mense moet dit aan sekere kwaliteitsvereistes voldoen en die suiwerheid daarvan. En is die 1% regtig 1% of is dit nou 1.3 of 1.4% wat 'n groot verskil kan maak as jy dit op kilogram kan uitwerk. En dit het weer 'n ripple effek op al die neeweffekte en potensiële probleme wat jy kan veroorsaak. So aan die einde van die dag dink ek daar's goed en daar's sleg aan. En ek dink dit gaan net tyd wees van my in my opinie net tyd wees om te besluit is dit meer goed as sleg of meer sleg as goed en wat kan jy by dit gebruik. Ek dink ook nie die hele coronavirus pandemie gaan met een middel uitgewis word nie. Ek dink dit is 'n kombinasie van goed wat saam gaan werk. Daar is nie 'n wondermiddel in die wêreld nie, want dan sou ons al vir ander siektes ook wondermiddels gekry het. Ek sê daarmee weer eens nie dat dit nie werk nie, maar daar is definitief rede dat die mens nog verdere navorsing gaan wil graag eindelijk befonds sien om te gaan kyk na hierdie type van interacties.
Net gevraag, Marianne van der Merwe vraag, juist die vraag, hoekom word dokters dan gereguleer en nie veeartse of koöperasies nie, want dit kom by hierdie goeders?
Van my kant af kan ek maar eindelijk net sê, weet, ek dink, dokters word meer gereguleer, omdat ons met mense werk uit die aard van die saak, en daar word in die samenleving meer waarde geheg in die mensenlewe, is gewoonlik in die dierse lewe. Ek dink, mense is baie meer geneig om mekaar te dagvaar en achter mekaar te kyk en die een wil die ander en altyd die skuld gee as iets gebeur. En ek dink is maar een van die redes hoekom ons mekaar reguleer en dis hoekom daar peer review studies uitkom en kongresse gehou word, dat mense van dieselfde dissipline met mekaar kan praat en verskil en gesond verskil oor goed en om regtig waar die beste te gee vir wat jy vir die mens kan gee. Ek wil nie daarmee sê, want ek is bang die groen mense en die diere liefhebbers gaan my nou doodmaak as ek hier in die straat loop. Ek wil nie sê daarmee dat die veeartse nie kyk na die diere nie, maar ek dink net, daar is een baie groter prentjie in terme van mense se lewens in verhouding met die regulasies dan.
George, net weer terug naar jou toe, omdat het, weet mense, dokters as jy kan, as jy voel dat dit kan werk vir jou patiënt, kan jy dit voorskryf, maar waar gaan jy dit kry byvoorbeeld? Ek meen, as jy nou al die papier weggedoen het en het ingestuur, ek meen, is daar al die product wat jylle gebruik, ja. Vanstelike gebruik al beskikbaar?
Dit is nou weer eens een van die dilemma's, jy weet, ons kan nou hierdie product net voorskryf met die seksie 21 aansoek wat jy vir die patiënt moet indien. Sapra het gesê, jy weet, ons met section 21 doen nou, jy moet 'n lang vorm invul, hulle wil eintlik hê ons moet navorsing doen, nou dis 'n hele story op sy eie. Jy weet, om 'n navorsing te doen oor so'n siekte is nogal 'n ernstige story, jy weet, dit is infrastruktuur, dit is dubbelblinde studies, dit is geweldig kompleks, so om dit nou te verwag van ons dokters, terwyl ons COVID-patiënte behandel, en dan sit 5 of 10 ouens buitenkant jou deur, moet jy nou navorsing doen. Navorsing moet jy die middel toedien, jy moet die neeweffekte, jy moet heeltyd van, jy weet, elke paar ure hoor hoe gaan het met die ou, jy moet, jy weet, om monitor, allerhande, jy weet, bloeddrukke en goed neersit, so, dis moeilik om my studie te doen, maar dis een van die vereistes wat hulle sê. Van die ander vereistes is, jy weet, jy moet R300 betaal, dis een ander story, jy weet, die patiënt, die meeste van die patiënte is maar arm, nou moet hy R300 betaal, hy moet die dokter betaal, hy moet 800 of R900 betaal vir sy COVID toets, want ons weet nou nog nie of hy COVID het nie, dan skryf ek nou van al die medisyne voor, en die moontlike ivermectin, jy weet, dan is hy bankrot, jy weet, hy kan het nie bekostig nie. Dan, soos jy nou vraag, waar kry ons die ivermectin? Toe kom Sapra en sê, jylle kan het net kry by voorgestelde verskaffers wat deur hulle beheer of daar gestel word. Jy weet, daar is baie wat noem jy die apteke?
Samenstellende
apteke wat die middels invoer. Maar Sapra het gesê, ons gaan julle nie gebruik nie, julle moet het kry by een van ons goedgekeerde apteke. So dit maak het nou nog steeds moeiliker en tot nou toe weet ons nog nie waar ons het kan kry nie. So ons kan het nou al voorskryf en ons kan al die studie probeer aanpak en ons kan die seksie 21 artikel 21 vir ons begin invul vir die patiënte en ons kan, jy weet, soos Barend gesê, selfs die middel begin voorskryf, maar niemand weet nog waar ons het kan kry nie.
Kan die mense net, want ek meen die middel vir menselike gebruik was al reeds in Suid-Afrika geregistreer by Sapra,
ja.
Kan die mense dan net die registratie weer nie of weer aanpak nie, of is het net te lang terug,
well, ons,
wat 87, nee?
Ja, wel dit was die rede hoekom hulle gesê het, hy is nie meer wettig nie, want hy registratie het verval, want hy, die gelde, die jaarlikse gelde was nie betaal nie. So dit klink maar bykie snaaks, maar jy weet, ek weet nou nie wat sou gebeur as iemand nie hy geld betaal het nie.
Ja.
So, ja.
Ons tyd hardloop amper uit, ons het nog so paar vraag, ek dink, net so paar van die kommentaar, ek sien, Hoekie sê so, juist, sy sê, dit is juist wat my kwaad maak, mense wat op Facebook dosis aanbeveel, en wanneer mense byvoorbeeld die vraag oor die neeweffekte word, weet, mense baie deelik uitgekyk, ek dink, dit is juist, ek ons hier over gesels weet, dat mense eerder dit nie weet, op Facebook dosisse moet aanneem nie, gaan na dokter toe, jy weet, hulle sal ons nou vir jou kan sê, wat is die korrekte dosis om te vat. En die meer, baie dankie vir al die ander vrae, ons het ongelukkig nie daarby uitgekom nie, ons tyd is reg uit, maar weer eens, Barend, dankie vir jou tyd vanaand dat jy ingekom het, Barend is van Afriforum, en hy is van hulle navorsings, Barend Eys, hoof van navorsing by Afriforum, en Dr. George Kutsie, en hy was die eerste applikant in die hofsaak gewees, natuurlijk Dr. Jacke van die kerk, soos altyd, en ek is blij, jy het vanavond op ekie, weet jou kant gestel, dat mens half twee rechte kant kan sien, so dat jy luisteraar die rechte besluit kan vat. Groot FM in Pretoria.